gaan nie op hierdie stadium aandag gee aan die wet van die Here nie. Ons gaan na die preek te doen. So in die lig van die boodskap gaan ons dan kyk na die Here se wet. Nou, ek nou klaar genoem, ons gaan vanoggend bietjie aandag gee aan die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Nou dink net vir 'n oomblik, jy kan met jou lewe oorbegin. Heeltemal oorbegin. Met alles wat jy nou weet. Nou, ek dink meeste van ons het al op een of ander stadium gedink, ja, as ek net hierdie dag anders kon hê, as ek net hierdie jaar anders kon hê, ek sou dit soveel anders gedoen het, as ek net hierdie situasie anders kon hanteer, dit sou heeltemal anders uitgedraai het en uitgewerk het. Ek wil so graag oorbegin. Ek wil nie weer dieselfde foute maak, en dis maar gewoonlik waar dit gaan, is foute waar ons spyt is. Ek wil nie weer dieselfde fout maak. So ek wil nie weer jok oor daai en daai toets bietjie afkrys nie, want hulle het my gevang en dit was sleg en nou wil ek nie weer gevang word. Of jy sal nie weer so laat begin leer vir 'n eksamen nie. Jy het dit al heeltemal te veel gedoen en dit het jou ingehaal en jy wil dit nie weer doen. Of jy moet nie 'n nuwe haarkleurmiddel die dag van jou matriek afskyk toets nie. Dit gaan nie werk nie. Dit is moeilikheid soek en jy wens so jy kon daai geleentheid oorgehad het. Jy sal nie weer daai aand uitgaan en daai drinkspeletjies speel saam met jou vriende nie, want dit het net nie goed geëindig nie. Jy sal nie weer daai duur kar koop nie. Jy sal dalk nie weer met daai persoon wil kennis maak en 'n verhouding aanknoop wat dalk te ver gaan en wat nie gesond is nie. Jy sal dalk nie weer daai besigheid wil koop nie. Jy sal dalk nie weer daai werk wil vat nie. Jy sal nie weer daai beloftes glo nie. Jy sal nie jou ore uitleen vir daai mense se gistige skinnering nie. Sien, met al die dinge wat jy vandag weet, sy waarskynlik baie dinge anders gedoen het, oor begin, as jy die kans sou kry om 'n ding oor te begin. Nou, dit is so, ons kan nie teruggaan in die verlede en gister gaan oor hê en eergister gaan oor hê en dinge gaan regmaak nie, maar mens kan van hierdie punt af in jou lewe sê, wel, ek het nou geleer oor drank, ek het nou geleer oor verhoudings, ek het nou geleer oor werk, ek kan nou anders doen, want ek het nuwe inligting gekry, ek het ervaring gekry, en van nou af gaan ek dit beter doen en anders doen. Nou dit is omtrent die definisie van wedergeboorte. Oor begin met jou lewe in die lig van wat jy nou van Jesus sien, wat jy van jouself sien, wat jy nou weet intussen. Dit wat sy gees jou begin wys. En nou kan jy sê, ja, ek het nuwe insig oor hoe die lewe werk, waar my plek in die wêreld is, wat fout met my is, en ek kan met 'n nuwe lewe oor begin. En dit verander 'n mens se perspektief oor elke een van hierdie goed wat ons van nou oor gepraat het, nê. Nee, dinge van geld tot verhoudings, alles verander. En dis waarna ons vanoggend wil aandag gee, is wat is wedergeboorte? Dis 'n onderwerp wat daar nie baie oor gepreek word in gereformeerde kringe nie. Dis so half ietsie wat mense dink, nee, dit is daar vir die happy clubbies. Hulle weet van wedergeboorte en bekering. Hier, jy word dopper gebore en jy gaan dopper dood. Dit is hoe jy uitkom, dit is hoe dit kan. Maar dit is nie. Nie as jy die Bybel lees. En so kan jy net sê, ons dink ons weet hoe hierdie goeders werk, as ons nie weet hoe hierdie goeders werk nie. Want anders werk het nie. En daarom kyk ons vanoggend, wat sê Jesus oor wedergeboorte? Dis waarna ons gaan kyk, is die eerste ding. Die tweede ding waarna ons gaan kyk is, een voorbeeld help mense altyd om te weet hoe werk het ding. Ons gaan kyk na eintlik twee voorbeeldjies van hoe wedergeboorte gewerk het in iemand in die Bybel se lewe. En laastens, gaan ons 'n paar punte saamvat, maar wat sê dit nou vir ons hier in Vanderbijlpark oor wedergeboorte? Wat kan in ons leven saak maak hierby. So as jy Bybel het, maak saam met my oop by Johannes 2. Ons gaan van daar af lees, Johannes 2 tot diep in hoofstuk 3. Nou ek wil soms so noem, Gerrit het dit ook nou afgekondig, dat as jy Bybel het by die huis, bring hom asseblief saam. Ek hou maar daarvan om te verwys terug na die Bybel toe en te sê, kyk wat sê vers 5, kyk wat sê vers 3, en op die manier kan jy ook al verryk word in hoe jy self Bybel lees. So as jy nie een Bybel het nie, dan laat weet van my, dan maak ons 'n plan. Ons wys dit nou volgend op die bord, maar met ter tyd is die idee dat ons dit nie meer op die bord wys nie, dat ons regtig weer met ons Bybels kan werk, of jou selfoon, of waar jy ook al jou Bybel lees, en so nooi julle uit, lees saam met my, as ons lees en die Bybel bestudeer. Johannes 2, vanaf vers 23 gaan ons lees, net al op die einde, en dan gaan ons aan in hoofstuk 3, om te leer oor wedergeboorte. Terwyl Jesus vir die viering van die paasfeest in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel, want hy het self geweet hoe mense is. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word, as hy al 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elke een wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, ek lees nou 'n bietjie verder as wat die bord sê. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. Hey, dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het. Toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo, as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, en so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God nie. Wat sê Jesus oor wedergeboorte? Hoe lyk 'n voorbeeld daarvan? En wat beteken dit vir ons lewens? Nou, as ons hierdie gedeelte lees, sien ons Nikodemus kom in die nag na Jesus toe. Hy kom in die nag, stilletjies. En as 'n mens mooi kyk, dan sê jy sien, hy vra nie vir Jesus enige iets nie. Hy vra nie hoe werk die of hoe werk daai of soek antwoord hier of soek antwoord daar nie. Hy vra niks nie. Hy kom erken iets. Dat hy iets van Jesus begin raak sien. En hy sien al die wonderwerke soos al die ander mense, maar hy sien meer as dit. Hy begin sien wie Jesus regtig is as die leermeester van God. Die ene wat nou kan kom van God af na mense om te sê, so werk die lewe. So werk jou lewe. Dit is wat het is om saam met God te lewe. Dis wat Nikodemus raak sien. Meer as die wonderwerke. So Nikodemus sê het, en dan maak Jesus 'n opmerking oor dit. Hy sê ook iets. Mens kan hierdie dinge oor my koning wees net sien, Nikodemus. Jy kan het net sien, as jy niet gebore word. Met ander woorde, jy sê Nikodemus, jy is dan besig om niet gebore te word, want anders sou jy nie hierdie dinge oor my kon begin raak sien. Nou, hoe klink het snaaks van Nikodemus? Weer gebore word. Dit is dan bietjie vreemd. Een ou man soos hy, van vooraf gebore, kan ons nie werk nie. Maar wat hy mis, is dat Jesus een ding met die ander ding vergelyk. En hy sê, wedergeboorte, om in geloof geestelik wakker te word, en achter te kom, daar is God, en 'n lewende pad met hom te stap, begin dieselfde soos wat 'n babiekie gebore word. 'N nuwe babiekie. Dis wat Jesus aan dink as hy dink aan wedergeboorte. Soos 'n babiekie, die heel eerste keer uitkom, en die heel eerste keer die wêreld sien, en gaan moet leer om in daai wêreld reg te kom. Dis hoe dit begin, as iemand vir die eerste keer Jesus sien vir wie hy is, en homself sien vir wie hy is. Jy gaan moet van vooraf begin regkom, daar is nuwe goed in daai wêreld, wat jy sien asof jy dit vir die heel eerste keer raak sien. En jy sien vir die eerste keer wat regtig in die gang is om jou. Jy sien vir die eerste keer rare sonde. Jy sien vir die eerste keer rare genade. Jy sien vir die eerste keer wat fout is op 'n klomp plekke. En jy moet van vooraf begin regkom met jou lewe. Dis 'n oorbegin. Van vooraf kyk en praat en vat en loop en opstaan en oorbegin. Dis wat wedergeboorte is. Nou, miskien op 'n manier, 'n meer moderne manier om dit te verduidelik, is soos om die reset knoppie van jou lewe te druk. Dis ook op 'n manier hoe wedergeboorte is, want jy begin dan alles van vooraf heroorweeg. Jy begin jou lewe te hersien, weer te kyk en te bou in die lig van die feit dat Jesus die koning is. Jy dink van vooraf oor eenvoudige goed wat jy al van lank al af doen. Jy begin van vooraf dink, maar wag 'n bietjie. Hoe werk ek met geld en hoekom soek ek geld en waarmee is ek besig? Jy herdink hoe jy oor jou werk en jou baas en jou kollegas voel en oor hulle kinders. Jy herdink hoekom jy iets leer by die skool of studeer. Jy herdink jou klerekas en die goeders wat jy aantrek. Jy herdink jou seksualiteit. Jy herdink ouerskap en hoe jy maak met jou kinders. Jy herdink vriendskappe. Jy herdink selfs hoe jy voel oor Vanderbijl Park as jy weer gebore word. Weer gebore is. Dis 'n oorbegin. Dis soos hierdie goed wat ons op televisie sien, hierdie makeover shows. Dat hulle vat die huis en hulle maak hom helemaal anders en het blyk nie helemaal anders of hulle vat die arme vroukie, hulle versnipper haar hare en dan is hy nou weer mooi. Weer begin. En ons allemaal soek dit op 'n manier in ons lewens. Dis ook om hierdie goeders ons so aangryp. Wow, 'n kans om oor te begin. En Jesus sê, dis moontlik. Maar hy verduidelik daar, in vers 5, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. So almal wil het hee, maar hoe kom een mens uit? En dit gebeur nie net sommer so nie. Jy sien, jy kan nie onder die koningskap van Jesus en deur hom na die wêreld kyk as jy nie deur sy gees jou oë oopgemaak laat word, dan kan jy om nie te kyk, om van vooraf te begin sien wat rondom jou aangaan. Hy moet kom en die liggies aansit. En jou insig gee in hierdie wêreld waarin jy eintlik lewe, sodat jy kan oorbegin. Nou daaroor kan jy baie wonder hoe presies dit werk. En ek is, Jesus gee uit die aard van die saak 'n fantastiese antwoord. Maar baie mense probeer 'n formule hiervoor gee, nee. Jy moet ten minste soveel keer gedoop wees, en dan sal jy nou erg wedergebore Christen wees. En tot dan is jy nie 'n wedergebore Christen nie. Nou wonder ek, wat is jy dan, as jy nou net 'n Christen, so nou kry Christen, jy kry wedergebore Christen, jy kry regte egte Christen. Ek weet nie hoe werk hulle grade nie. Maar daar's verskillende mense wat vir jou sê, nee, hierdie ding moet eers gebeur. Daai ding moet eers gebeur. Jy moet 'n dag en 'n datum hê. Het jy jou hand in die kerk opgesteek en 'n briefie ingevul en omgeval toe hulle vir jou bid? Dis nou allerlei 'n snaakse idee is van, maar dan het die Here nou lewe gebring en dan het die Here gewerk. Maar Jesus sê, hy sê dit hele stel, hy sê nie, daar is nie 'n resep nie. Daar is nie 'n formule nie. Daar is nie 'n maak so sit, so staan, so en dan gebeur het. Jesus sê dit soos die wind. Soos die wind. Jy het nie beheer daaroor nie. Die Heilige Gees werk waar en wanneer hy wil. Maar soos jy die wind se effek kan sien, jy kan sien daar beweeg 'n boom, so die wind waai, en kan hoor, sal jy kan aflei dat die Heilige Gees is aan die werk in jou. Of hy is aan die werk in jou vrou, of in jou kind, of in jou man. Maar hoe dit gekom het, en waarheen hy op pad is, soos die wind, sê Jesus, niemand weet nie. Jy kan nie gaan sê, kom ons krap nou die resepie uit, ons pas om toe op almal nie. Die lewe in die Here bring lewe wanneer en waar hy wil sy koninkryk te bou en te vestig en te groei. Maar dit moet kom. Dit moet gebeur. Sonder dit, sonder dat hy jou oopmaak, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Kan jy nie Jesus sien vir wie hy is en hoe hy koning is in jou lewe hier rondom jou. Nou, baie nodige vraag om jouself te vra is, het dit werklik al met jou gebeur? Het dit werklik al met jou gebeur? Want ons lees hier, dit eintlik wat, hoe Johannes dit alles by mekaar sit in die eerste verse, daar, hoofstuk 2 vers 23, lees ons daar, dat daar 'n ander type geloof in Jesus. Daar mense daar staan, hulle was daar, en baie mense het tot geloof in Jesus gekom, toe hulle die wonderteken sien, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het, hoe hulle allemaal is. Het geloof, maar het was in wil op 'n kontrak type geloof. Dis ek hou van die idee van Jesus, ja, en ek sien daar gebeur wonderlike goeders, maar nie, ek begryp dat die grootste wonderwerk is nie die buitewonderwerke nie, dis die binnewonderwerk. Dat hy vir iemand soos ek wat vol sonde is kan lief hê. Dit het hulle nie begryp. Wie Jesus as koning is, het nog nie verander oor die wêreld maak nie. En dit los een mens met die vraag, maar hoe werk wedergeboorte? En as ek dan vir jou vraag, is jy weergebore? Dan vraag jy my, ja maar Griffel, hoe kan ek jou antwoord? Waarom moet ek gaan kyk? As daar nou nie 'n dag en 'n datum is nie. Hoe moet ek weet of die Heilige Gees se wind al bietjie hier in my lewe kom waai het en my oë oopgemaak het en ja, ek stem saam, Jesus is koning, maar wat is nou die verskil om dit saam mee te stem en om dit regtig te vertrou? Hoe kan ons leer hiervan? En dis hoekom ons nou gaan kyk met twee voorbeelde van wedergeboorte in die Bybel om onsself te help sien hoe God oor tyd baie ingewikkeld soms met ons elke ene werk. En dit was oor tyd. Nou ons ontmoet vir Petrus, ons gaan na die lewe van Petrus kyk, en na Nikodemus se lewe, maar Petrus is al 'n maklike lewe om na te kyk, meeste van ons ken bietjie die gebeure in sy lewe oor tyd, en dan kan ons van daar af sien, hoe Jesus met hom werk. Nou, Petrus begin as 'n hardwerkende visserman, In Matteus 4 sien ons, en Jesus roep hom met die woorde, volg my. Stap agter my aan en kom kyk nader. Dis wat Jesus vir Petrus sê. Sê nie, is jy Christen, is jy nie Christen nie. Glooi jy nie. Sê net eers kom kyk. En dan sien ons later waar Petrus op pad agter Jesus aan in 'n bootjie is en daar is 'n storm en Jesus kom aangestap en hy met 'n impulsiewe geloof klim hy uit en hy loop op die water 'n paar tree, maar daai geloof het nie wortels nie en Jesus het nog 'n lang pad om met hom te stap want hy begin wegsink. Maar stadig maar seker bly Petrus groei en hy begin al hoe meer leer en al hoe meer verstaan wie Jesus is en wat hy gedoen het. En dan kom maar op 'n dag, want Jesus vir sy volgelinge vra, wie dink julle is ek? Want die mense gons bietjie, wie is Jesus? En dan antwoord Petrus, in Matteus 16, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou kan jy dink, so, as jy dan dit kan sê, dan is jy regtig 'n Christen. Dis het ons nou geloofsbelydenis, u is Christus, die Seun van die lewende God. Net die, dit is dan seker waar Petrus weergebore is. Maar het Petrus verstaan, wat die Christus as die Seun van die lewende God moet kom doen. Die ene ding om het te sê, is die ander ding om te verstaan, en hy het nie verstaan nie. Want Jesus begin sê hier van Matteus 26 af, ek gaan doodgemaak moet word, ek gaan gevang word, ek gaan gekruisig word, toe wil Petrus niks daarvan weet nie. So hy sê in die ene oomblik, ja, Jesus is die Seun van die lewende God. Maar wanneer die implikaties begin duidelik raak, dan sê hy nie, hy sien die kans nie. Sy woorde was, al sal hulle u almal ook in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. En al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie, sê Petrus. En dit was nie leebeloftes nie. Daar julle daar aan toe, Jesus vang in Getsemane nie. Dis daar ouwe te swaard uitblik, die slaaf se oor afkap. Nee, dis Petrus. Nou, hy het gedoen wat hy gesê het, hy gaan. Maar toe Jesus hom laat verstaan, Petrus, jy verstaan nie eintlik. Jesus sê vir hom nie, bera daai swaard, dis nie hoe ons dit gaan doen nie. Het Petrus se wêreld in mekaar gesak. Hy het nog nie verstaan dat lewe deur dood gaan kom nie. Hy het nog nie verstaan dat Jesus moet ly en sterf en wat dit vir homself beteken. So die hele oomblik sê hierdie wonderlike ding, Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Joch, dit klink soos 'n Christen wat dit sê, maar die ander oomblik sê ons, hy het geen idee waar dit gaan. En hy gly terug. Hy sak terug in sy ou lewe. Hy laat val 'n paar matrooswoorde. En hy vloek daar en hy sê, bleep, ek ken die man nie. En hy verloon Jesus 3 keer. En hy hoor die haan kraai. En daai pad van hom, van Christen wees, wat het ook al is, lyk skielik asof dit by die doodloopstraat is. En die wonderlike ding is, God los nie as hy begin het nie, en dit moet jy ook hier raak sien. Daar voel jy, ja, dis omtrent waar ek nou trek, ek het gesê, ek is een Christen, en ek volg God, en toe loop, val dinge net in mekaar, en ek weet nie hoe dit nou van hier af gaan werk nie. God los nie as hy begin het nie. Wat gebeur het, nou Jesus sterf dan in die kruis, en hy staan op, en dan verskyn hy weer aan sy groepie disciples op die strand, en hulle kuier en hulle gesels bietjie, en Jesus gaan na Petrus toe en hy maak 'n punt om vir Petrus 3 keer geleentheid te gee om te sê hoe lief is hy vir Jesus. Dalk het jy al raak gelees, sê Petrus, jy my lief, jy my lief, jy my lief, en dan elke keer sê Petrus, ja, ek het jy lief, jy weet, ek het jy lief. So mooi, vir elke keer wat Petrus Jesus verloon, gee Jesus om 'n kans om te sê, ek het jy lief. Jesus bring Petrus tot by 'n plek waar hy genade brou. Waar hy dit self proe. Waar hy self by die rock bottom bodem van sy lewe geslaan het. En stikkend is. Net daar bring Jesus die genade, dat hy dit vir homself kan proe. En kan sê, ek het u lief. Sien, dis een ding om te sê, Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis maklik om te sê, maar dis anders
om daar in die seer en die bodem van jou lewe te kom, waar Jesus toch nog met genade jou kom ontmoet, en jy kan sê, nou proe ek, en ek kan sê, ek het u lief. Het is nie net een belijdenis oor Jesus nie. Ek het in die stikkens van myself vastgeloop, en ek het gesien hoe ek omhaal hy my daar, en nou het ek om lief. Nou sien ek wie hy is. Nou weet ek wat het beteken, dat hy die Seun is van die lewende God. En dit draai Petrus se lewe. Nou is hy daai babietjie. Wat vir heel eerste keer na die lewe kyk, deur die bril van Jesus se dood en opstanding. Wat vir heel eerste keer verstaan hoekom bestaan hy. En wat van voor af moet begin sy lewe agter Jesus aan stap. En so is hy een geweldige groot rolspeler in die Nuwe Testamentiese kerk en die hele boek Handelinge, hoe alles verder van daar af uitdraai, gebruik die Here om krachtig. Maar het was een stadige proces, dit is min of meer 3 jaar gewees, en ek pas het nou hier in 10 minuten, voel dat vir partij van julle te lang, maar ek pas het nou in 10 minuten, en wat oor 3 jaar in sy leven gebeur het, 3 jaar, het Jesus hier die pad met hom gestap, geweldige pad, het is een pynlike geboorteproces gewees, maar stadig maar seker het hy meer gesien van sy sonde en meer gesien van Godse getrouheid, en meer gesien van sy sonde, en meer gesien van Godse getrouheid. Dit is wat hy besig was om te begin sê. Nou Nicodemus self, die persoon met wie Jesus hierdie gesprek het ontsien in die Bybel ook, het dieselfde ding in hom gebeur. Jesus sê, daar aand al vir Nicodemus, Nicodemus, jy kan net hierdie goed wat jy nou sien, sien as jy weergebore is. Daar begin iets nou in jou Nicodemus. Anders sal ek nie so indruk op jou maak nie. Maar as ons weer Johannes 7 lees, Johannes 7 vers 51 sit die Joodse leiers aan, hulle beklei met mekaar, wat moet hulle nou met Jesus doen, hulle wil omvang, hulle wil om doodmaak. Vers 50, dan is Nicodemus in die vertrek waar hulle so veg en stry en stoei. En kyk nou wat kom uit, hoe hy aan die groei is. Vers 50, Nicodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vast te stel wat hy doen. Hy begin so'n bykie opkom, vir Jesus. Hy begin, sê, maar wacht, ek ons moet al weer kyk. Kan hy net sommer aangaan nie? En hulle lees verder, hulle sê toe vir hom, jy kom toch nie ook van Galilea af nie, onderzoek die skrif en jy sal sien, dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Hulle verkleineer om, hulle sê, jy is nie slim genoeg nie, en hulle ja kom af, en dan sien ons hier, Nicodemus bly stil. So hy het nou die aand saam met Jesus gepraat, hy het iets begin sien, en toe hy dit met die aans wil deel, toe wil hulle niks sê, en hy bly stil. Oorvleis, as mens hierdie goed so by mekaar sien uitkom, blaai Johannes 19, toe as jy jou Bybel jy het, Johannes 19, vers 38, Jesus is pas dood, hierna het Josef van Arimathea, wat die disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir Jode bang was, vir Pilatus gevra, of hy die lichaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee, Josef het toe gegaan en sy lichaam weggeneem. Nicodemus, wat een keer in die nacht na Jesus toegekom het, ook gekom in een mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwijn gebring, en hulle het die lichaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai soos die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te le. Nicodemus, hy kom in die nacht na Jesus toe en dan bly het stil as hulle om afjak, maar nou bedreig hy sy loopbaan en sy sociale stand en sy vriende vir hierdie Jesus. Jesus het daai aand al gesê, maar Nicodemus, jy kan net hierdie sien as jy weer gebore is, maar Nicodemus self het nog 'n ver pad gehad om te stap. Kom ons begin toepas. Wat leer jy oor jou lewe? Is jy 'n weer gebore Christen? Ek kan mis nie sê weergebore mens. jou agtergekom, ek het op een manier gelewe, asof Jesus nie die koning is nie, en asof ek self moet regkom. Ek het in myself vastgeloop, en ek het die genade geproef van die Here. En nou is ek bezig om 'n nuwe pad uit te probeer figure van wat het alles beteken. Dalk sit in mense om jou aan die gang. Dalk sit in 'n man of 'n vrou of 'n kind met wie gefrustreerd is. Ag, as hulle maar net toch sal regkom aan die gang. Ons leer 'n paar dinge. Wedergeboorte is vir elke mens onmisbaar. Om onder Jesus se koningskap in te kan kom, moet jy eers kan sien dat hy die koning is. En nie net dit sien, Jesus Christus, die Seun van die lewe God nie. Jy moet dit geproe. En om dan volg. Tweede, daar is nie 'n resept nie. Wees versigtig om te sê, oor dit moet vir jou so werk, want dit het vir my so gewerk. Of dit vir my so gewerk, nou moet dit met my kind so werk. Maar daar sal tekens wees. Een nieuwe wonder oor vraag, en vraag oor Jesus, een nieuwe belangstelling. Maar wacht een bietjie, kom maar kyk weer en ek dink weer, dit sal daar aan die gang wees. Begin as jy met een nieuwe stel oor, na die selle oor wereld kyk. Jy kan al vir 40 jaar in van die byl wees, maar as jy die dag skielik anders begin lyk, dan moet jy weet, hoekom begin ek nou hier, op 'n ander manier kyk, deur wie Jesus is, wat hy alles gedoen het. Dan is soms 'n lang proses, van uitwerk, van dink jy verstaan, Peter het gedink hy verstaan, net om later te verstaan, dat hy, en is die verkeerde, hy het nie, nog nie, tot by die diepte verstaan. So wees geduldig met jouself. Die idee is nie, dat jy vanoggend hier sit, en skaam en skullig voel, jong, hy praat van wedergeboorte wees, en elk is ek nie. Wees geduldig met jouself, die Here is aan die werk. Is nie een pilletjie om te drink of 'n kunstmatige iets nie. Hy moet stadig maar seker in elke een van ons lewe ons gebrokenheid vir ons wys, en sy genade ons daarmee kom ontmoet, en ons begin lei op 'n nuwe pad. Wees geduldig met jouself. Maar wees ook geduldig met ander mense wat daar deurgaan. As jou man of jou vrou dalk nou nie so baie gretig Bybel lees, soos dat jy nou belangstel daarin. Bid, en wees geduldig. Want God is met julle altyd ewig geduldig. Dan die laaste afleiding wat ons hiervan kan maak, is wedergeboorte maak klaar. Jy is nie al ewig in die proses van, ach, ek is nog besig om uit te werk hoe dit werk, en tot dan sal ek my hier op my lauwere sit, en gaan ek niks doen. Sien, want dit is ook 'n verskoning wat baie mense gebruik, nee. Ja, ek vra die groot vraag van die lewe, en ek lees al die moeilike boeke, ek is besig. Maar dit is net 'n rookskerm om agter weg te kruip. Dit is soek jy erg, die antwoord en die oplossing. Maar as die Bybel lees, Jesus begin om jou erns te bring en klaar te maak en jou te gebruik. En dit gaan verby. Was 'n tyd van oorgawe, van volwasse word, van vaste kos, van groei, van werk, sonder om nog te huiwer en te rondhang in die lig. Goed. Jy wens, jy kan oorbegin. Soveel dinge wat jy anders sal wou doen. Ja, ons kan. Ek weet nie waar jy trek nie, ek het geen idee nie, ek kom nie die aan en ek ken 3/4 van 90% van die mense nie. Maar wat ek wel weet is dat die Here lewe. En hy spesialiseer in oorbegin. En in weerbegin. En mag jy as jy vra het of soek of wonder, vra dit, soek en wonder. En mag jy die evangelie hoor wat jy eintlik nou vanoggend kan sien, soos die goeie nuus, dat Jesus iemand soos Petrus kan lief hê, en 'n pad mee kan stap. Die baie superbekende gedeelte van Johannes 3 vers 16, is precies in hierdie gedeelte, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee, maar jy daai plek om waar jy Jesus as die middelpunt begin sien, en in hom sien jy jou sonde, maar in hom sien jy ook sy genade en sy liefde. Mag jy daardeur begin kyk. Nou, jy werk met geld, hoe jy werk met jou werk, hoe jy werk met jou mense om jou, jou klere, jou seksualiteit, jou muziek, jou vriendskappe, alles. Om vir hom diensbaar te kan wees. Niet gebore om oor te begin. En mag ons dit saam as gemeente leer smaak, leer ken, leer ontdek. Die geeste werk sien werk hier tussen ons. Of ons nou weet waar het vandaan is en of ons weet waar jy in die Here met ons op pad is. Maak jy saak. Maar mag ons by 'n punt kom waar het meer is net Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Fantasties, alles waar en reg. Na plek waar ons kan sê, ja Here, ek het U lief. En mag ons dan weer